Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Aurinkoista loppukesän iltaa täältä Pasilasta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa Pyöreän pöydän suoraan lähetykseen. Tervetuloa myös ritarimme Anu Koivunen, Ruben Stiller, Taru Tujunen.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Kuulkaa ystävät, huomenna torstaina vietetään Itämeripäivää ja sen kunniaksi haluaisin kuulla teiltä, arvon panelistit, kaikkein väkevimmän Itämereen liittyvän kokemuksenne. Ruben on sellainen ilme, että hänellä on väkevä kokemus.
No, tämä oli väkevä kokemus. Tämä tapahtui arvoalueella Eirassa, Eiran uimarannalla. Muistan, miten ensimmäisen kerran pulahdin Itämereen ja huomasin, että siellä oli sinilevää ja tuo nahkea tunne, kun tuli tästä sinilevän saastuttamasta Itämerestä ylös portaita pitkin. Sen muistan koko ikäni. Enkä muista muuten yhtään kertaa 80-90-luvulta, enkä oikeastaan ihan 2000-luvun alustakaan, että olisi puhuttu mistään sinilevästä. Tämä oli minulle shokki.
Ja milloin tämä tapahtui?
Tämä tapahtui tästä jo 4-5 vuotta sitten, muistaakseni. Ainakin niin kauan aikaa.
Niljakkaat, 4.
Kyllä, se oli traumaattinen kokemus.
Thoughts and prayers. Mitäs Taru, mikä on sinun väkevin muistosi?
No, mä olen lapsuudessa asunut joskus rantakaupungissa Itämeren rannalla ja kaupungissa, jossa on ollut ihan fantastinen hiekkaranta. Ja me oltiin kaikki kesät siellä kyseisessä hiekkarannassa ja käytiin uimassa ja lutrattiin siellä Itämeressä. Ja mulla on vieläkin ihan tosi vahva muisto siitä, että miltä se meri tuoksui ja miltä se niin kuin tuntui ja miltä se niin kuin näytti, kun lapsena sukelsi ja muuta. Ja silloinkaan kyllä kukaan ei puhunut mistään sinilevästä. Mutta en mä nyt muista, että siitä olisi kukaan siellä uimisessa silloin sairastunut.
Miltä se tuoksui ja missä oltiin?
No tosi, oltiin Raumalla ja siis mulla on semmoinen niin kuin vahva mielikuva semmoisesta tosi voimakkaasta meren tuoksusta. Semmoinen niin kuin, siltä kuin, niin kuin meri tuoksuu.
Se ei ollut ne Rauman tehtaat.
Ei, se ei ollut. Se oli eri. Eri tuoksu se.
Kiitos. No mitäs Anu?
No siis voisin puhua Turunmaan saariston niin kuin pökerryttävästä kauneudesta, mutta pakko palata lapsuuteen ja Perämereen, eli siis siihen osaan Itämerta. Kasvoin Kemissä, jossahan siis todella kesä tuli aina todella myöhään sen takia, koska sinne jäät pakkautui ja ikään kuin se kesän alku viivästyi sitä kautta, kun sieltä jäiden päältä oli, silloin oli paksut jäät ja kovat pakkaset ja näin, niin se kylmyys ja se hyytävä tuuli, joka liittyy niin kuin, olen meren rakastaja, mutta jos pitää väkevintä muistoa ajatella, niin ehkä se on ne Kemin tuulet.
Kiitos näistä. Mennään sitten Anun kanssa saman tien ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen.
Kiitos. No päivän aihe on kuinkas muuten velkajarru, eli hallituksen esitys finanssipoliittisten sääntöjen uudistamiseksi. Hallitus on siis tuomassa syysistuntokaudella eduskuntaan lakiesityksen julkisen talouden hoitamisesta. Ja tämä lakiesitys johtuu siis siitä, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön talouspolitiikan uudet säännöt, ja ne on siis vietävä kansalliseen lainsäädäntöön. Eli tämä ei ole niin kuin siinä mielessä hallituksen oma keksintö, että lakeja pitää muuttaa. Se, mikä nyt sitten synnyttää paljon keskustelua, tästä oli eilen uutisraportissa, uutispodcastissa, Ylen uutispodcastissa ja tänään Uuden jutun Pihvissä esimerkiksi kiinnostavaa keskustelua. Tämän lakiesityksen tai lausuntoehdotuksella olleen esityksen ensimmäisessä kohdassa todetaan, että Suomen taloudelle, julkiselle taloudelle asetetaan tämmöinen kunnianhimoinen tavoite, että julkinen velkasuhde olisi pitkällä aikavälillä pyrittäisiin 40% suhteeseen bruttokansantuotteeseen. Se on tällä hetkellä yli 80, lähenee 90. Ja sitten tämmöinen visio on tässä nyt se, että 50, että se on semmoinen tavoiteluku ja ehkä 50 vuodessa siihen voitaisiin päästä. Tähän ryhdytään pyrkimään vasta vuodesta 31, eli tämän hallituskauden jälkeen, mutta siis asetettaisiin tämmöinen, että joka vuosi ja joka vuosi pyrittäisiin sitä prosenttilukua pienentämään. Julkistalouden professori Roope Uusitalo kirjoitti jo heinäkuussa Suomen Kuvalehdessä, että luku on vedetty hatusta ja on epärealistisen kireä. Nyt mä vietin tässä pari tuntia tuolta ministeriön lausuntopalvelussa ja luin eri tahojen antamia lausuntoja ja siellä on paljon kritiikkiä. Muun muassa se, että tämä itse asiassa tämmöinen niin kuin kova leikkaustavoite voi niin kuin aikaan saada sen, että niin kuin tavallaan bruttokansantuote alenee ja sillä tavalla velka-aste samaan aikaisesti, kun sitä yritetään alentaa, niin se itse asiassa käytännössä nousee. Mä ajattelin, että me voitaisiin tänään, niin kuin me ei ehkä, vaikka ehkä arvon ritarit haluatte ratkaista tämän velkaongelman täällä ja tänään, mutta mua kiinnostaa niin kuin se, että mitä tämä tarkoittaa suomalaisen poliittisen niin kuin keskustelun ja poliittisen niin kuin todellisuuden kannalta, että onko 50 vuoden aikajänne ja tavoitetaso 40% BKT:stä teidän näkemyksen mukaan poliittisesti mahdollinen, onko se mielekäs ja mitä se tarkoittaisi, jos tämmöinen laki säädettäisiin?
No, ole hyvä.
Taru pui siellä.
Pui nyrkkiä siellä.
Mua ärsyttää tämä velkajalukeskustelu siis ihan hillittömästi yhdestä näkökulmasta. Mä haluan sanoa sen, jotta se tulee todetuksi tähän alkuun ja sitten me voidaan
päästä ulos
Anun kysymykseen. Mua ärsyttää tässä siinä se, että me keskustellaan tästä velkajarrusta ikään kuin sillä oletuksella, että me ollaan loppuelämämme tai loppu 50 seuraavaa tulevaa vuotta semmoisessa tilanteessa, että suomalainen talouskasvu ei lähde käyntiin. Eli meillä ollaan niin kuin koko ajan supistuvan talouden maailmassa, jossa siis ikään kuin olemassa olevaa kakkua pitää pienentää. Ja mä haluaisin niin kuin raivokasta keskustelua siitä, että minkä takia Suomen talous ei kasva, minkä takia meidän yritykset ei kasva, minkä takia ne ei tee voittoa, minkä takia ne ei palkkaa lisää ihmisiä, miksei ne niin kuin investoi, miksei ne kansainvälisty, eikö me osata, onko meidän tuottavuudessa joku vika, mistä on niin kuin kysymys.
Erittäin hyviä lähteä politiikkaan, Taru.
Pitäisiköhän mun itse asiassa.
Erittäin hyviä kysymyksiä.
Niin, että mun niin kuin pälli leviää niin kuin tämän keskustelun puutteesta. Ja sitten se niinku kääntöpuoli on se, että me niinku silleen nirhataan itseämme hengiltä ja sitten yritetään löytää vielä semmoisia keinoja, joilla me pakotetaan tulevaisuudessakin kaikki nirhaamaan itsemme hengiltä. Ja this having said, sanon, että periaatteellisella tasolla kannatan kyllä velkajarrua.
Minä haluan kerrankin lainata.
Arvasin, että tuohon tullaan.
Mä haluan kerrankin lainata ekonomistia. Jos me puhutaan tästä 50 vuoden aikajänteestä, niin tulee mieleen lähinnä kansantaloustieteilijä Keynesin kolmaton tokaisu. Pitkällä aikavälillä olemme kaikki kuolleita. Ja toiseksi niin kuin ihmettelen tässä sitä, ja siihen on muun muassa Roope Uusitalo kiinnittänyt huomiota ja moni muukin, muun muassa Valtiontalouden tarkastusvirasto, minkä ihmeen takia tämän ehdotuksen valmistelu, sitä ei tehty laajapohjaisesti ja konsensusta hakien. Mistä tämä johtuu? Miksi Ruotsissa, jossa tavoite on muuten 35% ja se 40%, mistä täällä puhutaan, niin sehän on suunnilleen Ruotsin velkasuhde tällä hetkellä suhteessa BKT:hen. Ruotsissa on pyritty konsensukseen menestyksekkäästi. On tietenkin muitakin tekijöitä, muun muassa talouskasvu, joka on helpottanut Ruotsin asemaa. Mutta mistä se mahtaa johtua? Että täällä ei voida näin merkittävää uudistusta hakea siitä konsensusta laajalla rintamalla, vaan ikään kuin pitää runnoa julkisuuteen tällainen ehdotus. Ja sitten oikein toivotaan tässä uudessa huomiotaloudessa, että vastapuoli tyrmää sen.
Just näin. Mä siis itse ajattelen, että nyt kun tätä keskustelua on lähtenyt, tämä on lähtenyt liikkeelle ja asiantuntijat, esimerkiksi Päivi Puonti Etlasta tänään sanoi Uuden Jutun haastattelussa, että tämä velkajarru on niin kuin aivan niin kuin tämmöinen sivuseikka koko tässä uudessa lakiesityksessä, että se itse asiassa niin kuin, se on vaan sellainen tavoite, joka on niin kuin todellakin, niin kuin Roope Uusitalo sanoi, hatusta vedetty, että se niin kuin tavallaan vietään koko keskustelu ihan väärille urille, koska se niin kuin kyse on tässä nyt siitä, että mitä on se finanssipoliittinen lainsäädäntö, jolla yritetään sitä niin kuin julkisen talouden tasapainoa saada aikaiseksi. Niin mä itse asiassa ajattelen, että tämä lakiesitys, niin se on tämän ensimmäisen pykälän osalta täysin propagandistinen. Se on siis se on niin kuin laki, jonka se on niin kuin pykälä, jolla ei ole tarkoitus ollakaan mitään oikeaa poliittista sisältöä, vaan se on niin kuin sumuverho, joka heitetään siihen tilanteeseen, että kun meillä on hallitus, jolla on niin kuin kovat tavoitteet parantaa tätä velkasuhdetta, niin oikeasti sen aikana tämä velkasuhde pahenee. Ja nyt tehtiin vielä ne veronkevennykset keväällä, niin täytyyhän tämä jotenkin kääntää. Niin mä ajattelen, että tässä on se, että siinä lakiesityksessä, tästä saadaan juuri niin kuin mä oon Ruben sun kanssa ihan samaa mieltä, että tästä tulee tämmöinen huomiotalouden niin kuin häkkyrä, jossa kaikki voi pelata omia roolejaan, vastustaa, kannattaa, kannatatko julkisen talouden tervehdyttämistä vai oletko tuhlari. Kaikki voi pelata näitä roolejaan, koska siis kaikki asiantuntijat sanoo, että tämä on vaan tämmöinen tahtotila. Tahtotila. Ja sitten voidaan sen jälkeen ryhtyä kiistelemään muka siitä, että mistä sä leikkaat, etkö sä leikkaa, ootko tuhlari. Tämä on musta aivan siis kunniatonta.
Siis.
Kunniatonta. Niin siis, mä olen pöyristynyt.
Mä ajattelen, että velkajarruhan on itse asiassa käytössä aika monessakin Euroopan unionin maassa, eikö niin? Ja se on ihan hyvä finanssipolitiikan väline silloin, kun se on niinku tuotu.
Paitsi Saksassa, jossa se on aiheuttanut myös ongelmia.
Niin siis on varmaan nyt, Saksahan on tehnyt niinku itse asiassa, ihan tänä vuonna itse asiassa tehnyt päätöksiä siitä, että se ikään kuin niinku purkaa sitä velkajarruansa. Mutta sitten kun mennään aikaisin niin kuin taaksepäin, niin Saksassakin itse asiassa velkajarrulla on ollut ihan tosi iso niin kuin kansallinen kannatus. Ja Sveitsi olkoon esimerkkinä, Ruotsikin on mainittu. Ja näitä kaikkia yhdistää siis se, että näillä velkajarruilla on iso kannatus kansalaisten keskuudessa. Ja mähän ajattelen niin, että Suomi, jos joku on kyllä kansakunta, eikö vaan, kun meistä on ollut siis 17 vuotta mukava niin kuin iloisesti köyhtyä ja säästää itseämme täällä, että sen sijaan, että me olisi mietitty sitä talouskasvua, niin kyllä tälle kansakunnallekin pystyy niin kuin velkajarrun myymään, mutta mä luulen, että se olisi pitänyt tapahtua myöskin niin, että se olisi vaatinut ei edes parlamentaarisen niin kuin valmistelun, koska mä tajuan sen parlamentaarisen valmistelun ongelmat, mutta ison kansalaiskeskustelun. Mm. Sen se olisi vaatinut.
Pyörää pöytä.
Meneillään on pyöreän pöydän suora lähetys täältä Pasilasta. Seuraavan aiheen meille esittelee Taru Tujunen. Ole hyvä.
Kiitoksia, ystävät. Tämän päivän Helsingin Sanomissa oli siis juttu. Meillä on siis käynnissä suurlähettiläspäivät, joka tarkoittaa sitä, että ulkoministeri on kutsunut suurlähettiläänsä tyttönsä ja poikansa maailmalta tänne koto-Suomeen käskyn jakoon. Ja suurlähettiläspäivillä on keskusteltu myöskin sellaisesta asiasta kuin maakuva. Ja Helsingin Sanomat teki tästä asiasta tänään tälle päivälle juttua ja siellä muun muassa sitten suurlähettiläät nostivat esille sen, että tällä maakuvalla on merkitystä. Sillä on merkitystä diplomatialla ja suomalaista maakuvaa muun muassa luodaan siten, että miten pukeudutaan ja miten ylipäätään niin kuin Suomea sitten maailmalla edustetaan.
Ei siis edustaja sanoi, että on tosi tärkeää, miten minä pukeudun. Ja sitten sillä minä vien tätä maakuvaa.
Kyllä. Joo, siinä jutussa oli nimenomaan juuri näin.
Joo.
Ja mä jäin itse asiassa miettimään sitä, että tämä on musta kiinnostava aihe, tämä maakuva noin ylipäätään. Että mehän ei ole siis kauhean tarkkaan määritelty, että mitä se siis tarkoittaa. Ja mä ryhdyin sitä ihan pikkasen sitten omaksi ilokseni vähän pläräilemään. Ja ryhdyin pohtimaan siis sitä, että onko se joku ihan oikea asia. Ja sitten tulin siihen tulokseen, että se on ihan oikea asia. Mutta se riippuu varmaan vähän näkökulmasta, että mistä me kulloinkin puhutaan. Että onko se tämmöinen ulkopolitiikan ja diplomatian väline vai onko se tämmöinen lyömäase, jota käytetään sisäpolitiikassa ja muuta. Ja sen takia halusin, että me voitaisiin käydä tästä nyt vähän keskustelua, että mitä teidän mielestänne tarkoittaa, kun me puhutaan siis maakuvasta. Että onko se teidän mielestä joku ihan oikea asia? Mikä teidän mielestänne on Suomen maakuva? Ja onko tämä maakuva nyt sellainen, kun te toivoisitte, että sen tulisi olla?
No ensinnäkin aluksi tunnustus. Olen yleensä, kun matkustan ulkomaille nykyään, niin matkustan aina samaan paikkaan, Tallinnaan. Ja olen heikentänyt Suomen maakuvaa pukeutumisellani. Minulla on ollut esimerkiksi täysin mauttomat tennissukat jalassa, erittäin huononnäköiset farkkushortsit tänä kesänä ja sitten liian pieni teepaita, josta vatsa pullottaa, että pyydän ulkoministeri anteeksi. Mä en ole tästä maakuvasta siis ihan hirveän huolestunut, kuten saatatte kuulla. Minua nauratti, kun menin tänään ulkoministeriön sivuille. Sieltä löytyy maakuvan kohdalta tällainen lause. Finnish handshake is the most reliable in the world. Siis suomalainen kädenpuristus on maailman rehellisin. Ja sitten mä ajattelin, että että pitääköhän tämä nyt ihan tarkalleen paikkaansa. Ja mä luulen, että tässä maakuvassa on semmoinen ongelma. Tyypillinen niin meille kuin monelle muulle pienelle kansakunnalle, että me niinku luullaan, että muu osa ihmiskunnasta jotenkin ajattelee meitä tai on meistä kiinnostunut. Mutta hyvät kuuntelijat, tämä on kärpäsen paskan kokoinen täplä tämä Suomi maapallon kartassa. Kukaan ei ole hirveän kiinnostunut tuolla kaukana meistä. Me voidaan täällä pitää ihan keskenämme kivaa. Ja silloin tällöin taivaalle vaan nousee joku tähti, niin kuin Sanna Marin, josta ollaan kiinnostuneita. Että ollaan ihan rauhassa täällä. Ei mitään, ei kannata ottaa stressiä pukeutumisestakaan.
Mitä sanoo Anu, maakuva?
No siis mä ajattelen, että maakuva tällä hetkellä, niin voisi sanoa, että se on se 1340 kilometriä vai mikä se on. Että se niin kuin, tavallaan se, että meillä on tämä itärajan pituus, joka vaikuttaa varmaan investointeihin ja kaikenlaisiin asioihin. Mutta siis oikeasti mulla tuli tästä heti, että kun mä näin tämän Tarun aiheen, niin mä muistin siis tämän Alexander Stubbin vuonna 2008 asettaman valtuuskunnan, jota johti Jorma Ollila. Muistatteko ne ajat? Oli siis finanssikriisi, mutta Suomella oli maabränditoimikunta. Ja tosiaan siis ne julkaisi tällaisen raportin 2010. Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia? Consider it solved. Ja mä asuin silloin Tukholmassa ja mä muistan oikein hyvin, kun siis Dagens Nyheterillä oli sellainen uutinen. Finland lösää världens problem. Suomi ratkaisee maailman ongelmat. Onko teillä sota? Soittakaa Suomeen. Ne hoitaa kaiken. Ja ne irvaili tällä Suomen maabrändi raportilla. Ja se oli tosiaan siis tavallaan. Niin, että mä siis uskon, että tavallaan on olemassa ammatti, siis että mä tavallaan tajuan sen, että kauppavaltuuskunnat ja tämmöiset tarvii tämmöisiä tarinoita ja välineitä. Ja niitä on sitten synnyttämässä erilaiset konsulttitoimistot. Tässäkin, sitten Suomessakin käytiin keskustelua sitä Simon Arnholtista, joka oli konsulttina, että maksoiko se liikaa ja muuta. Mutta consider it solved. Finland will fix it.
Ongelmanratkaisun suurvalta Suomi.
Kyllä, eikö sä muista näitä aikoja?
Muistan. Mä jäin niin kuin itse miettimään sitä, että mä ajattelen, että maakuva itsessään on niin kuin joku ihan oikea asia. Mm. Että siitä ei ole siis kysymys. Mutta mä ajattelen, että se on voimakkaasti kaupallinen asia. Niin. Ja se, että silloin niin kuin, että me tarvitaan tavallaan niin kuin juuri näin, että me tarvitaan jotain tarinoita tavallaan siihen, että miksi me myydään, niin kuin, kun tiettäks, että niin kuin me suomalaiset firmat haluaa kansainvälistyä, joka on siis hyvä asia. Ja jos joku niin kuin tuolla ulkovalta on sitä mieltä, että consider it done, että me tullaan paikan päälle, niin se sopii mulle ihan erittäin hyvin, eikö vaan? Tai mä ajattelen niin, että on niin, että Sanna Marin tai Alexander Stubbin kaltaiset politiikan niin kuin superhahmot on itse asiassa luoneet jotain maakuvaa Suomesta. Ja vähintäänkin niin kuin saaneet sen katseen niin kuin kääntymään Suomeen, että mikäs porukka tämä on. Ja sitten siihen liittyy aina tämä 1340 kilometriä aina, eikö vaan? Niin, se on niin kuin tavallaan se. Mutta se, että se olisi joku tämmöinen, että ihmiset jossain tuolla ajattelisivat, että ne suomalaiset kaikki on tollaisia. Tai tietysti, että ne ylipäätään niin kuin miettisivät, että no kyllä siellä Suomessa ne kerta kaikkiaan, tietysti sitä ja tätä. Niin sitähän se niin kuin ei ole. Ja sen ei ainakaan pitäisi olla sitä, että me lyödään niin kuin toinen toisiamme sillä, että me poliitikot on huolestuneita siitä, että kun meidän nyt on ihan pilalla tämä maakuva, tietysti, ja sitten ministerit toteaa, että no kyllä, että niin kuin edellinen niin kuin, työministeri totesi, että ei ole maakuvassa ongelmia, edelleenkin tulee niin kuin paljon maahanmuuttoa ja kaikkea muuta sellaista. Että se on niin kuin, tavallaan tämmöinen politiikan tekemisen väline, joka ei siis oikeasti ole totta ollenkaan.
Mutta siis siellähän siinä jutussa Suomen Australian suurlähettiläs sanoi suurin piirtein näin, että tämä on oma tulkintaani, että maakuva on olennaista myös turvallisuuden kannalta. Nimittäin jos tulee kriisi ja kaikki on sitä mieltä, että Suomi on kiva ja ihana maa, niin sitten halutaan auttaa ja sitten Suomi on tyhmä maa, niin sitten ei auteta. Onko teidän mielestä
Nyt rupesi huolestuttaa.
Että geopolitiikassa on tiettyjä tekijöitä, jotka ei liity kulloisenkin fiilikseen siitä, että onko suomalaiset kivoja ja onko joku saanut Suomessa huonoa palvelua. Mä uskon, että siihen vaikuttaa merkittävästi ihan muut tekijät. Ja se, mikä minua kyllä edelleen huvittaa, ja väitän, että minulla on tästä empiiristä kokemusta, muun muassa kolmosen ratikasta. Siis tämä, mikä on nyt meidän kärkihankkeemme, että tämä on maailman onnellisin maa. Niin siis katsokaa nyt hyvät ihmiset ympärillenne. Onko tämä joku pulppuavan elämänilon loputon lähde tämä Suomi? Kulkee missä tahansa, niin tulee siihen tulokseen, että tämä meidän asemamme maailman onnellisempana maana, niin siinä on kyllä jotain valheellista. Siinä täytyy olla jotain pahasti vialla tässä myytissä.
Mä ajattelen, että politiikalla on maine. Musta on ihan se selvä asia, että tehdystä politiikasta syntyy joku maine. Mutta se, että onko se niinku maakuva, niin se on niinku musta toinen asia. Että kommunikoiko se jotain niinku, niinku tästä koko maasta, niin siitä mä en ole ihan varma. Musta on selvä asia, että meidän poliitikot maailmalla niinku tekee jotain politiikkaa, sitten sit syntyy joku maine, toiset tulee toisten kanssa toimeen, toiset ei tule, jne. Mutta synnyttääkö se jotain tämmöistä niinku maakuva-asiaa, niin siitä mä en ole ihan varma. Niin. Ja mä luotan itse asiassa siihen, että ne meidän poliitikot jotenkin sitten tekee sitä meidän työtänsä sellaisella tavalla, että jos Suomi joutuisi pulaan, niin sitten Suomea haluttaisiin auttaa.
Meidän täytyy olla kivoja, että ne auttaa
niin,
meitä.
Niin, annamme muumimukeja kaikille. Pyöreän pöydän suora lähetys lähestyy finaaliaan. Ruben Stiller, mikä on päivän viimeinen aihe?
Se on, minä yritän lausua tämän nimen oikein. Se on Alexander Stubb. Uunia on välin ääni tässä sanossa Stubb. Ja edellisellä kerralla jo puhuttiin tavallaan presidenttimme ulkopoliittisista saavutuksista, mutta mun pointtina nyt on lähinnä se, että onko tämä vallankäytön tyyli, siis presidenttiinstituutio jollain tavalla muuttunut Niinistön kaudesta. Ja toiseksi, kun muistelen niitä aikoja, jolloin suomalainen toimittajakunta hiihti kesälläkin hikilaudat jaloissaan Niinistön perässä ja nyökyttelivät, niin onko tässä tapahtunut joku tervehtyminen? Koska itse ajattelen sillä tavalla, että Niinistön kaudella suomalaisen perinteisen median suhde presidenttiin niin oli hieman jälkikekkoslainen. Ja kukaan ei ole käynyt mun mielestä toimittajakunnassa kovin paljon keskustelua tästä, että miksi näin oli, mitä he oikein pelkäsivät. Toisin sanoen mä kysyn teiltä, että onko vallankäytön tyyli ja instituutio jollain tavalla, instituution vallankäytön tyyli muuttunut Niinistön kaudesta ja miten tämä oikein voi tämä mediasuhde suhteessa presidenttiin?
No mä ajattelen, että instituution yksi tehtävä on itse asiassa ylläpitää jotain sellaisia käytäntöjä ja toimintatapoja ja malleja, että instituutio tunnistetaan instituutioksi. Kyllä meidän niin kuin nykyinen presidenttikin on nyt kesäksi mennyt Kultarantaan, ihan niin kuin kaikki muutkin presidentit ennen häntä. Ja se on niin kuin instituution tehtäväkin. Mutta sitten on ihan selvä asia, että instituutioita edustaa erilaiset henkilöt ja instituutiot on niin kuin esillä erilaisissa ajan hetkissä. Ja musta on siis selvä asia, että Alexander Stubb on eri sukupolven edustaja kuin Sauli Niinistö oli. Musta on ihan selvä asia, että hän edustaa erilaisilla painotuksilla olevaa niin kuin ulkopolitiikkaa. Ja tosi homma on tietenkin niin kuin sekin, että onhan niin kuin se toimintaympäristö tässä matkan varrella myöskin muuttunut. Suurimpana varmaan itse asiassa Donald Trumpin uudelleen valinta, joka pyöräytti koko niin kuin Euroopan unionin globaalin ulkopolitiikan uuteen asentoon. Ja se edellyttää sitten jotain tekemistä, jolla mä ajattelen niin, että onko vallankäyttö itsessään niin kuin muuttunut, niin monelta osin ei ole. Tekeekö Alexander Stubb ihan eri asioita kuin vaikkapa Sauli Niinistö, niin mun mielestä tekee. Tai ihan eri asioita, mutta tekeekö erilaisilla painotuksilla asioita kuin vaikkapa Sauli Niinistö, niin mun mielestä tekee. Ja hyvä niin.
Mä ajattelen, että tietysti konteksti määrittää tosi paljon ja onhan niin kuin Stubbhan generoi itse mediaa ihan toisella tavalla. Siis sekä hän on niin kuin kansainvälisen median kautta läsnä, että mehän ollaan totuttu häneen jo ennen kuin hänestä tuli presidentti ikään kuin siihen, että hän on kansainvälisen median käytössä ja hän niin kuin itse jakaa sitä tietoa, että hän on sillä tavalla niin kuin hänen koko niin kuin tavallaan se toimintansa kehystys on toisenlainen, että hän ei ole kehystänyt itseään kansallisella politiikalla. Ja se, mä ajattelen, että siellä katsoessani tavallaan sitä mediavirtaa, mitä itse näen, niin mä ajattelen, että käytetään paljon aikaa sen miettimiseen, että kutsutaan erilaisia ryhmiä, valiokuntia ja muita ryhmiä ikään kuin tapaamaan presidenttiä, jotta se henkilökeskeisyydelle saadaan vastapainoa. Että mä ajattelisin, että siellä jonkun viestintäihmisen tehtävänä on seurata sitä, että kun nyt niin kuin maailmanpolitiikka henkilöityy ja tämmöiset niin kuin henkilösuhteet korostuu semmoisella tavalla, joka korostaa tällaista lipevyyttä ja imartelua ja nuoleskelua ja kansalaisille valehtelemista, niin kuin Martin Sandbuk kirjoitti Financial Timesissa maanantaina ja Anna-Liina Kauhanen eilen Helsingin Sanomissa totesi, että poliittiset johtajat joutuu Trumpin kaudella niin kuin tällaiseen hirveään niin kuin reality-myllyyn. Niin tavallaan mä ajattelen, että se mietitään hyvin tarkkaan sitä, että mitä on ne Stubbin niin kuin, tavallaan avut tässä kuviossa, mutta että sitä, jotta ei tule sellaista henkilökulttijuttua, niin sitten nähdään niin kuin paljon kuvia hänestä tapaamassa niin kuin muita yhteyttä. Että se tavallaan se parlamentin ja hallituksen ankkuri korostuu vastaavasti. Että ne kuvat täytyy myös postata.
Mä sanon hyvin yksinkertaisen asian, joka on tietyllä tavalla itsestäänselvyys, mutta juuri sen takia se täytyy sanoa ääneen. Siis jos vertaan nyt esimerkiksi edelliseen presidenttiin tai sitä edelliseen presidenttiin, niin kiinnitän huomiota siihen, että täydellinen kielitaito, sillä on suuri merkitys tuolla huipulla. Ja kyllähän nyt, jos mun pitäisi antaa arvosana nykyiselle presidentille, niin olen ilmeisesti hänen perässä hiihteensä. Mutta antaisin 10 miinus sen takia, että erää ainakin illuusio siitä, että olen kriittinen. Mun mielestä hän on ollut hyvin taitava. Erittäin taitava. Ja hän on erittäin taitava tässä pelissä, jossa esimerkiksi täytyy päästä Trumpin lähipiiriin. Viittaan siihen, että hänellä on erityinen suhde esimerkiksi Lindsey Grahamiin, joka on merkittävä tekijä Trumpin lähipiirissä, joka pystyy vaikuttamaan kenties ainakin vähän Ukraina-asioissa presidentti Trumpiin.
Ilmeisesti Stubbin mediasuhde on todella hyvä, kun Ruben Stiller täällä ylistää ja antaa 10 miinus jo tässä vaiheessa.
Mä olen oikein tyytyväinen ja olen erittäin tyytyväinen siitä, että hän keskittyy nimenomaan ulkopolitiikkaan ja hän ei yritä kovin paljon nokia pisteitä mistään kotimaasta, kotimaan politiikalla.
Mutta entäpä jos tämä kuherruskuukausi Trumpin kanssa ei onnistu? Kyllähän aika monet on esittänyt myös, että siihen sisältyy tosi paljon riskejä myös.
Hän on tainnut itse sanoa sen ääneen.
Niin on sanonut, kyllä.
Hän sanoi jotenkin sen.
Ja se olikin erittäin hyvin, koska siis tavallaan sehän tässä koko ajan tuntuu niin kuin olennaiselta kysymykseltä. Olihan se niin kuin pois tieltä risut ja männynkävytte, se Sandbun Financial Times kolumni, joka oli käytännössä sisällöllisesti ihan sama kuin mitä Anna-Liina Kauhanen kirjoitti, että siis eurooppalainen kansalaiset ei voi enää luottaa niin kuin johtajiensa, se mitä johtajat puhuu, koska kukaan ei voi enää puhua totta, kun kaikki tavallaan muuttuu tällaiseksi. Ja mä ajattelin, että se peli on tosi vaikea, mutta Stubb on kyllä taitava siinä, että hän yrittää niin kuin tavallaan myös reflektoida sitä samanaikaisesti, kun hänestä sitten tavallaan aika iso osa mediaa musta kuitenkin haluaa nostaa tällaista malli, niin kuin just maakuvaa, nukkea, mikä on mun mielestä aika kyllä vastenmielistä.
Niin, mutta eikö me kuitenkin kaikki täällä, hän on siinä hyvin taitava, että me kaikki täällä ajatellaan, että eihän Stubb oikeasti nauti Trumpin seurasta, eikä hän oikeasti tykkää siellä golffailla, että hän tekee sen vaan niin kuin suuremman hyvän puolesta, eikö niin? Mutta oikeasti hän me voidaan tietää. Ehkä sen mielestä tosi hauskaa golffailla Trumpin
kanssa. Oliko Kekkosella aina hauskaa siellä?
Mannerheimikin piti tavata Hitler.
No nyt on referenssi meille kuulossa.
Ja sitten mä en niin kuin näe tämmöisellä pienellä maalla, niin jos puhutaan tästä jonkinlaisesta nuoleskelusta, niin mä en näe tässä tilanteessa, mä ymmärrän kyllä esimerkiksi Euroopan johtajia, koska siis Trumpin politiikka on niin arvaamatonta ja hänen hänen tunne-elämänsä saattaa läikehtiä suuntaan jos toisenkin hyvin nopeasti. Niin siinä yritetään jollain tavalla minimoida riskejä. Koska siis seuraukset voi olla aika ikävät, kuten olemme nähneet esimerkiksi Ukrainan kohdalla. Et periaatteessa maailma on Trumpin mielenliikkeiden orja tällä hetkellä.
Mä toivon vaan, että eduskunta ja muu politiikka pysyy mukana.
Pyörää pöytä.
Kiitos keskustelusta Anu Koivunen, Taru Tujunen ja Ruben Stiller. Ja jos teille hyvät kuulijat muodostui jonkinlainen ajatus, niin jakakaa se meidän kanssamme tuolla Yle Areenan mobiilisovelluksessa. Ihastuttavaa loppuviikkoa kaikille ja ensi viikolla tapaamme taas.
Pyöreä pöytä.